porque el presente no es de pena.
Hola, que tal? 2:05 minutos da tarde. Estamos en directo unha semana máis no programa Fío Aberto de Radio Leiros co alcalde Ángel García Soane. Que tal, alcalde?
Hola, que tal?
Xa saben que se queren, poden chamarnos por teléfono ao 981-610000, pedir paso para a radio e en directo pois poden dirixirse ao alcalde se teñen algunha cuestión relativa a algún tema de interese municipal. Comezamos hoxe falando dun pleno que se vai celebrar o luns que ven, día 26, ás 10:30 da mañá.
Sí, bueno, o pleno que se vai a celebrar é un pleno que todos os concellos de España teñen que facelo. O outro día se tomou posesión e ora hai que acordar nas corporacións a composición de como vai a funcionar o concello, que áreas crea, quen as vai levar, que van a percibirlas, non, as responsabilidades políticas de cada, en cada concello. Por tanto, o lunes nos vamos a facer ese pleno. E máis hai algúns cambios, algúns importantes, non? Hai concellales que van a levar máis peso político en áreas que outros, e por tanto máis responsabilidade. E se vai tamén a acordar as persoas de relación de empleo, das persoas que os partidos políticos teñen tamén dereito a ter pola lei do Estado español. E como digo, isto se vai a aprobar o luns, non? Hai dúas concellalías que supón un pequeno aumento no sueldo, hai outras concellalías que van a cobrar menos no sueldo, pero en conxunto collemos o mesmo paquete. Eu, por exemplo, vou cobrar o mismo, Marga e María José van cobrar o mismo, non? Estaban en se cerra a cifra, pois eran non sei cuánto máis, e faltaban 36 euros, e se cerra a cifra sin aumentos de ningún tipo. Claro, algún valle parece que son aumentos, pero son disminucións en moitos casos, non? Por tanto, isto se aprobou o lunes, o daremos a información a prensa, indudablemente, para que todo o mundo, e poñeremonos no vivir que próximamente salga, detallaremos con todo tipo de detalles, valga a redundancia, cal vai ser a obligación de cada concellal, a responsabilidade de cada concellal, e o que vai a percibir cada concellal.
As persoas que queiran o poden escoitar como sempre en directo o pleno, sí. A Casa Charri tamén estará aberta para todos os veciños.
Está en directo, por tanto non ten ningún problema.
Se vai realizar tamén, que se sepa, o sorteo para o tema das eleccións que vai haber,
sí,
o día.
Vamos 23. A sortear as mesas, as persoas que teñen que estar nas mesas electorales, se vai facer nese mesmo pleno tamén.
Bueno, cambiamos de asunto, falamos do Dragado da Ría, dunha comunicación que se recibiu esta semana por parte de Costas aquí no concello.
Bueno, ven unha comunicación por parte de Costas do Estado dicindo que non se pode navegar pola ría, non? A mí me parece moi ben que se tomen medidas, levan ano e pico dragando a ría e non houve ninguna notificación. Non? E ora que están dragando na parte baixa cerca da playa de Santa Cristina, que levan traballando aí máis dun mes, se acordan ahora de que teñen que cerrar o tráfico de navegación con embarcacións. Isto perxudica gravemente o Club de Regatas, porque nós temos o Club Náutico que está na fábrica, a rapazes e os rapaces que usan as embarcacións pequenas, xa non as traineras, pero que usan as embarcacións pequenas para entrenar e para competir. Bueno, pois se lles prohíbe totalmente, xa fixemos unha xestión con Costas e dicen que, bueno, que por seguridade, pero por seguridade, xa digo, leva un mes e pico traballando e non vin por ningún lado a seguridade, non? E a seguridade, se hai que facela, está claro que hai que levarla adiante, hai que poñer boias dicindo por onde se pode circular e por onde non. O mar é moi grande, toda a ría é innavegable. Pois non, eu non vexo así, pero bueno, eu pedi unha reunión con Costas para falalo e o Club de Regatas xa saliu ayer tamén matizando o tema, non?
Mañá teremos festa por todo o municipio co San Xoán.
Bueno, mañán, como vai haber bon tempo e a xente está deseosa de festas, o aire libre, pois vamos a ter festas nas playas do municipio e ademais nas fincas privadas. Moitos veciños, son centos de peticións que se pediron para fogatas. Recordarlles, porque hubo veciños que dicen, no, yo lo quiero hacer na calle. Na calle non se pode facer unha fogata. Es decir, encima dunha acera, encima dunha carretera, non se pode facer unha fogata. É o que o faga que se teña as consecuencias. Non? Se ti queres queimar, se tes finca, pois faino dentro da túa finca. Ou faino nunha leira callo ao lado, que non lle crees problema a nadie, pero na acera, nin na carretera, nin nun parque, non se poden facer fogatas. Non? Por tanto, que quede claro iso. E nas playas se poden facer fogatas, sin ningún tipo de problema, e os rapaces e rapazas que vayan, que son principalmente rapaces e rapazas, que vayan ás playas, a principal que máis xente acolle é Bastiegueiro, pero tamén vai haber leña en Santa Cristina, vai haber leña en Mera e vai haber leña en Santa Cruz, en Bastiegueiro. Por tanto, todos os que fagan as fogatas en estes lugares, que sepan que teñen, que non teñen que levar nada para a playa, excepto o alimento que queiran consumir ou a bebida que queiran tamén consumir, non? Pero non, desde logo, nin sofá, nin palés, nin muebles bellos, nin nada parecido, non?
Nin cristal.
Nin tipo de cristal. Hai que levar a bebida, pero levar a bebida en temas de plástico, retirarlo despois e botarlo nos contenedores, indudablemente, non? Pero bueno, isto vai a haber un control por parte do concello, por todo o municipio, pero especialmente nestas áreas onde se van xuntar pois moitísimos xóvenes, vamos a velar porque a festa discurra ben, que se divirtan, que o pasen moi ben, e ás 4 de madrugada fora da playa, porque hai que limpiala para outro día poder, además vai a haber bon tempo e a xente vai querer ir á playa outro día. Por tanto, hai que ás 4 da mañán camiño da casa.
Importante ser respetuosos para que evitar o día seguinte que calquera persoa que este pola praia se poda dañar con algún elemento. Seguimos agora, falamos da guía de empresas que se vai editar novamente.
Nos editamos dúas guías de empresas ao longo dos anos, non? Foron moi importantes porque son guías onde poñemos panadería Román, Oleiros, de teléfono tal. Se ti queres contratar unha empanada, dixen Román, como pode ser calquer veciño, de Lorbé, Santa Cruz, calquer das panaderías que temos. Pois vai a relación de panadeiros, vai a relación de hostales, vai a relación de hoteles, vai a relación de carpinteiros, a relación de albañiles, a relación de electricistas, que necesitas unha persona para poder reparar. Bueno, pois esa guía é moi importante, son de empresas do municipio, e resultou moi ben estes últimos anos. Que pasa? Que neste momento, desa guía que publicamos xa hai 6 anos, un tercio das empresas xa non, ou cambiaron ou cerraron ou non existen, non? E, por tanto, hai outras novas, moitísimas máis novas, que non aparecen nestas guías. Aqueles que aínda non estuveran na guía teñen que dirixirse ao centro dos Regos, que ali onde se está ultimando o traballo antes de publicarlo estes días, e para decir, oiga, mire, eu quero darme de alta nesa guía porque teño un negocio de unha peluquería en tal sitio ou teño un negocio dunha zapatería, bueno, que sepan, porque que teñen que dar os datos aí, senón non salen. Nos, por arte de magia, tampouco sabemos, aí nos temos relación aquí de empresas que están dadas de alta, esas xa as temos, pero mellor hai algúnas que son moi recientes, como ora, para abrir un negocio, se non tens que fazer obra, pois simplemente notificar, non? Pois o mellor pois non aparece aínda na relación das empresas do concello. E, por tanto, poden quedar fora, pois que o fagan, teñen uns días e teñen que dirixirse aos Regos e decir que, bueno, que queren aparecer na guía de empresas do Leiro.
Unha guía que, ademais, vai ser gratuita para os cidadãos.
Se vai, como sempre, se entregou gratuitamente a cada familia unha guía, non? Se manda a domicilio. É moi importante porque tes aí a tira de empresas do municipio que nos fan falta sempre a todos, non? Que che rompe unha tubería, que tes se fundiu unha luz, que non funciona unha lavadora, que bueno, que queres ir a peluquería, que podes chamar directamente os teléfonos todos aí. Quen dice eso? Pois calquera outro tipo de empresa do municipio.
E outra semana máis temos que falar de éxitos dos deportistas do concello.
Bueno, a verdade que é constante, non? Pois Lucas Yáñez se foi a Argentina por segunda vez, quedara campeón do mundo o ano pasado e ora quedou subcampeón en patinaxe artística en Argentina, non? Por tanto, felicitalo, non? Tamén no Club Rabadeira obtuvo 7 medallas no Campeonato de España de patinaxe de velocidade que se celebrou en Castellón a semana pasada. Manu Taibo un ouro, Raúl Couto 2 ouros, Xoel Vilariño un bronce, Andrea Boedo unha plata e un bronce. Quer decir que a verdad que es, arrasamos por onde vamos, ¿no?
Viñeron cargaos.
Viñeron cargaos de metal, ¿no? Pero felicitalos a todos eles por esa, por ese traballo tan, tan lindo que fan e por esa actividade deportiva tan constante e con tan, que con tanta vitalidad fan, non? E celebran. E logo tamén Kiko García e Bruno Bologna e Lucas Fernández quedaron campeóns de España de hockey ca selección galega en Extremadura. Participaron na selección galega, os seleccionaron, son veciños de Oleiros e tamén quedaron campeóns de España. Por tanto, felicitalos a todos eles e desexalles bueno, que sigan con esa insistencia e que transmitan a outros amigos e chavales e chavalas o seu interés polo deporte, non?
Bueno, pois deixámolo aquí por hoxe, alcalde. Nada, que haya un bo San Xoán para todos e...
Vai quentar o sol, o lume tamén quenta, a noite non vai ser fría, non vai chover, e a divertirse e a pasalo ben.
Que nadie se queime, a poder ser.
A bailar toda a noite.
Vale, pois nada máis e moitas gracias. Ata logo a todos.
Canto lo que el pueblo siente. Sol de